الحق معادك روح ده اللي مستنيك زمان وقلق عليك هقدر على بعادك انا مش هضيع وقت تاني في حبي ليك الحق معادك روح ده اللي مستنيك زمان وقلق عليك هقدر على بعادك انا مش هضيع وقت تاني في حبي ليك انكشفت خلاص وبان كان غرضك ايه قلبي مش مخلوق عشان تتسلى بيه ده اللي بتدور عليه حد مش موجود هنا امتحنتك بس تعرف خدت كام ده انت بسم الله ما شاء الله عليك تمام ما جبت درجة جرح عالية يعني هتعدي السنة ما تخافش خالص سرك في بير من غير ما تتكلم كتير روح من هنا خالص خد كل حاجة ويلا شوف وشك بخير ما تخافش خالص سرك في بير من غير ما تتكلم كتير روح من هنا خالص خد كل حاجة ويلا شوف وشك بخير انكشفت خلاص وبان كان غرضك ايه قلبي مش مخلوق عشان تتسلى بيه ده اللي بتدور عليه حد مش موجود هنا امتحنتك بس تعرف خدت كام ده انت بسم الله ما شاء الله عليك تمام جبت درجة جرح عالية يعني هتعدي السنة